это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Беларусь от наступного года будет отрымливать российский газ со знижкой, с уликом ее вохождения у мытный союз. Следство в криминальной справе Олеся Беляцкого протягнутое еще на 2 месяца, и он застается под вартой. 9-й помилованный у справе 19 снежня Владимир Хомиченко вышел на волю.
Одразу после новинов.
У эфира «Свобода» у Менску 19-я година. У Праской студии новина удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Беларусь с нового года будет отрымливать российский газ со знижкой с уликом членства краины у мытном союзе. Помер знижки будет вызначен в ходе перемовы у «Газпрому» и «Белтрансгазу», поведомил сегодня премьер-министр России Владимир Путин после встречи в Москве с керовником белорусского урада Михаилом Мясниковичем. На посяджении Рады министров союзной державы Мясникович так само звернулся до России за подтрымкой у пераодолені санкций у Злучаных Штатов у дачыненні да Менску, якія, по его словах, шкодзяць бизнесу и провокуюць гандлёвыя войны. Путин выказаў упэўненасць у тым, что Беларусь зможа пераодолець санкции. Так само сёння на перамовах кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што Расія магла б пабудаваць свае дачыненні ў газавай галіне з Украінай, гэтак жа, як і з Беларусю. Заява прагучала на сустрэчы прэзідэнта Расіі Дмітрия Мядзведзева з міністрам энергетыкі Украіны Юрыем Бойка. Апошні год Расія неаднаразова рабіла прапановы аб куплі нафтагазу Украіны. Працягваем навіны. У Егіпце працэс па справе былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і 2 яго сыноў адкладзены да 5 верасня. Такое рашэнне вынес сёння старшыня суду Ахмед Рыфаат. Ён таксама пастанавіў, што слуханні больш не будуць трансляцыяцца ў прамым тэлеэфіры. Акрамя таго, на патрабаванне адвакатаў пацярпелага боку справу Мубарака ў далейшым аб'яднаюцца з разглядам абвінавачанняў вылучаных супраць экс-міністра ўнутраных спраў Хабіба Аль-Адлі. Мубарак працэс, над якім пачаўся 3 жніўня, абвінавачваецца ў карупцыі датычнасці да масавых забойстваў дэманстрантаў на пачатку году. Усе абвінавачанні 83-гадовы экс-прэзідэнт адмаўляе. З-за дрэннага стану здароўя яго дастаўляюць у залю суду на бальнічнай каталцы. Міністр унутраных справ Лібіі Насер Мабрук Абдала прыбыў сёння ў Егіпет разам з членамі сям'і. Абдала прыляцеў на прыватным самалёце, як ён сцвярджае, ў турыстычную паездку. Раней, аднак, хадзілі чуткі аб тым, што міністр мае намер збегчы з лібійскай сталіцы Трыпалі. Лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі прызначыў Абдалу міністрам унутраных справ у чэрвені, пасля таго, як ранейшы міністр перайшоў на бок паўстанцаў. Між тым, на захадзе Лібіі працягваюцца баі. Паўстанцы заяўляюць аб узяцці гораду Эс-Завія і прасоўванні да сталіцы краіны. Муамар Кадафі заклікаў сваіх прыхільнікаў пачаць вызваленчы паход супраць паўстанцаў і сілаў НАТО, якія іх падтрымліваюць. У Іраку сёння ахвярамі гвалту больш чым у 10 гарадах сталі, паводле апошніх дадзеных, каля 60 чалавек. З іх звыш 30 загінулі ў выніку 2 выбухаў у паўднёвым горадзе Кут. Паблізу цэнтральнага рынку Кута спачатку спрацавала ўсталяваная на абочыне дарогі выбухоўка, а праз хвіліну выбухнуў замінаваны аўтамабіль, які быў прыпаркаваны непадалёку. Тэракты адбыліся таксама ў Багдадзе, Бакубе, Наджафе, Кіркуку і Кербеле. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.